8 yoshidan buyon ikki qo'li amputatsiya qilingan ispaniyalik parasportchi Ricardo Ten Shotlandiyaning Glasgow shahrida bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida g'olib bo'lib, tashkilotchilar sovg'asi qo'l soati bilan taqdirlandi. Ten chempionat davomida jami 6 medal, 3 oltin, 2 kumush va 1 bronzaga ega chiqdi. Qo'shimcha mukofot sifatida tashkilotchilar unga qo'l soati sovg'a qildi. E'tiborlisi, Ricardning qo'llari yo'q. U og'ir nogironligi bo'lgan odamlar uchun mo'ljallangan C1 sinfidagi bahslarda ishtirok etdi. Ma'lumot uchun Ten professional parasuzuvchi 5 paralimpiya o'yinlarida ishtirok etgan hisoblanadi. U bolaligida yuqori voltli elektr tarmog'iga tegib ketgan, oqibatda ikkala qo'li va chap oyog'idan ayrilgan. Baxtsiz hodisada sportchi tanasining 75% kuygan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.